efektīvāka, iekļaujošāka un arī motivējošāka un, es domāju, beigās uz lielāku iegūmu sabiedrībai.
Tā labklājības ministra Ilze Viņķele no vienotības raksturo svaigi izstrādātās sociālās drošības sistēmas reformas. Pie tām labklājības ministrija strādājusi 2 gadus. Ministri atzīst, ka viena no lielākajām problēmām nepamatoti raksturu lielumi sociālā atbalsta sistēmā. Tāds ir, piemēram, 90 latu iztikas slieksnis, vairāk stāsta Ilze Viņķele.
Problēma ir tāda, ka gandrīz neviens no šiem raksturu lielumiem nav pierādījumos balstīts, un šis skaitlis ir noteikts vai nu labākā gadījumā, ņemot vērā budžeta iespējas, vai nu arī pietiekami bieži politiskas vienošanās rezultātā. Un tādēļ labklājības ministrija ir rūpīgi pētījusi citu Eiropas Savienības valstu pieredzi, un mēs piedāvājām tātad ceļa karti, es gribētu teikt, pat 10 gadiem uz priekšu, kas būtu pilnveidojums un uzlabojums Latvijas sociālās drošības sistēmā.
Pēc ministra stāstītā, izmaiņas skars gan sociālo palīdzību, gan arī sociālās apdrošināšanas sistēmu, proti pakalpojums, pensijas un minimālo bezdarbnieku pabalstu.
Tad, ja mēs runājam, nu kā šobrīd biežos, vai var izdzīvot pa 35 latiem, objektīvi skaits, ka nevar, un šajā brīdī ir skaits, ko tas mainīs to, ka cilvēkiem būs mazāk subjektivitātes. Tā tad ir pateikts.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme norāda, ka tas nozīmē, ka valsts no publiskiem līdzekļiem nodrošinās minimālo garantēto iztikas slieksni. Šobrīd apsvērtais lielums varētu būt aptuveni 170 latu. Turklāt iztikas grozi tiktu rēķināti atšķirīgi dažādām iedzīvotāju grupām. Līdzīgi ir arī citās valstīs, stāsta Jaunzeme.
Šie grozi tiek rēķināti šādiem ģimeņu tipiem vientuļu personu, nu vai viena persona, kas ir viena, pāris ar vienu bērnu. Pāris ar 2 bērniem, un vecums ir bērniem no 10 līdz 14 gadiem. Tātad ir 3 kategorijas, pirmā kategorija pārtika, otrā kategorija mājoklis un trešais nosacīja pārējais. Un tad notiek vienošanās par to, kā par minimālo patēriņu grozi, jebkurai no šīm kategorijām.
Jaunzeme stāsta vēl arī par citām izmaiņām, kas skars pabalstu aprēķināšanu.
Jo Pasaules bankas pētījums skaidri pateica, ka Latvijai ļoti dārgi pieņemt mazkvalificētu darbu vai zem apmaksātu darbu. Faktiski cena ir 100%, jo tajā dienā, kad tiek pieņemts šis mazapmaksātais darbs, cilvēks zaudē visus pabalstus.
Viņš jau papildina, ka runa nav tikai par pabalstiem, bet arī par atvieglojumiem, piemēram, veselības aprūpē.
Un tas piedāvājums no mūsu puses ir noteiktu laiku, ne uz mūžu, bet, teiksim, 4 mēnešu garumā, tad šo atbalstu samazināt pakāpeniski, jo tas realitātē ir tā, viens pirmspensijas vecuma cilvēks reģionā, kura ienākumi balstās tikai vai no sociālās palīdzības pabalstiem, vai sezonas laikā ogojot, viņš faktiski pie esošās sistēmas tiek spiests būt nelegāls, jo tik daudz, lai sapelnītu visam gadam to ogošanas sezonā, viņam nesanāk, bet tikko viņš gribēdams būt godīgs aizies uz sociālo dienestu un to savus 30 latus mēnesī nodeklarēs, tā viņam samazināsies atbalsta apmērs.
Jaunajā sociālās drošības sistēmā būs arī paredzēts tās autās valsts pensijas. Par piedāvāto risinājumu vairāk stāsta Viņķele.
Mēs piedāvājām apsvērt iespēju ieviest bāzes lielumu, bāzes valsts maksātu pensiju, kas nav tā kā šobrīd valsts nodrošinājuma pabalsta apmērā 45 lati, bet kas ir tuvināts šīm definētajām minimālajām ienākumu slieksnim. Bāzes vērtība, viens tas noteiktais minimālais apmērs, tiek finansēts no pamatbudžeta, un jūs varat savu pensijas apmēru, savu sociālo apdrošināšanu vai privātu apdrošināšanu, protams, arī paaugstināt.
Viņš jau piebilst, ka no visām plānotajām izmaiņām valsts pensijas ieviešana varētu būt laikietilpīgākais jautājums un jārēķinās arī ar izmaksām. Taču ministrija norāda, ka sistēmā tāpat drīzumā būs nepieciešama papildu nauda, jo šobrīd daudz iedzīvotāji maksā nodokļus no minimālās algas.
Es uzskatu, ka diagnoze ir uzlikta ļoti precīzi, pareizi, un labklājības ministrija var apsveikt ar tādu ļoti kvalitatīvu ziņojuma sagatavošanu, izsmeļošanu tabulām, datiem un skaidru metodoloģisku pieeju. Kur bija tas mīnus esošajā sistēmā?
Tā ir sociālās politikas eksperta Vidzemes Augstskolas asociētā profesora Filicena Rajevska. Viņa norāda, ka pabalstu lielumu iepriekš bija ņemta no zila gaisa. Tāpēc viņa atzinīgi vērtē labklājības ministrijas piedāvājumu.
Skatīties to trūcīguma līmeni un pabalstu lielumu, izējot no tādiem parametriem, kas ir pamatoti, nu, piemēram, procentos no vidējas algas vai aprēķināts iztikas minimums. Tur tas alternatīvas, kas tiek piedāvātas, viņas ir saprātīgas. Tāpēc tā virzība viennozīmīgi ir pareizs, virziens ir pareizs, viennozīmīgi, bet ātrums ir neadekvāti zems.
Ministrijas informatīvajā ziņojumā paredzēts, ka līdz nākamā gada aprīļa beigām jāsagatavo koncepcijas projekts par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanas alternatīvām. Savukārt līdz 2015. Gada beigām jāsagatavo normatīvu aktu projekti gan par atbalsta nodrošināšanu trūcīgām mājsaimniecībām, gan sociālajai pensijai, gan arī minimālajam bezdarbnieku pabalstam. Laura Dzērve, Latvijas Radio.